the hits. Five.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu, karibu, karibu msikizaji kwenye VOA Express. Kama kawaida ni siku nyingine tena ya Jumatano, ikiwa ni Novemba 13 mwaka 2024. Msikilizaji, nikiwa ndani ya nyumba ya studio, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari, lakini siko peke yangu kuvurumusha mambo haya ya Express hii leo.
Uko na nani?
Na mzee wa kazi.
Mzee ni wewe. Matumaini kwamba ujambo msikilizaji. Naitwa Kenneth Bwire. Kisengere mbele nyuma, unajua manake?
Hiyo lugha gani ndugu yangu? Na hapo umeniacha sielewi.
Usinifasihi. Yaani mambo ambayo ukiandika kama uandishi wa vitabu, anaweza amua anaanza kuandika kwa kitabu kwa kumalizia, alafu baadaye ndiye akaanza mwanzo wa kitabu katika chapter inayofuata. Yaani chapter yako ya kwanza anaanza kwa muhtasari wa yaliyomalizika, yani namna story ilivyomalizika.
Mm-hmm.
Alafu ndiye anaanza kuelezea namna ilivyoenda, kisengere mbele nyuma. Sasa kisengere mbele nyuma ninavyoanza ni kwamba unajua TikTok imekuwa kitu ambacho watu wamependa sana.
Sana.
Lakini imeanza kuwa ni mtandao ambao unavurugwa. Kila mtu anafanya vyake, anatupa pale, ngono zinatupa pale, nini vinatupa pale. Sasa hivi TikTok imeanza kufagia, na nchini Kenya imefagia jumla ya video 360 katika muda wa mwezi mmoja. Yaani maudhui yanayowekwa ni machafu, hayakidhi vigezo. Wameanza kufagia watu wakuwe na adabu. Karibu kwenye VOA Express msikilizaji. Dakika 30 hizi tutakuwa tunazungumzia yale ambayo yamejiri kufikia wakati huu alasiri, ikiwa Afrika Mashariki, Afrika Kati tupo nyuma saa 1, alafu Kinshasa saa 1 zaidi, wapo saa 8. Hapa DC ni saa 2. Tugonge, tuanzie wapi ndugu?
Moja kwa moja mambo ni mengi ya kuangalia, lakini Kenneth tutaangalia pia kwenye swala letu la barazani. Wanasema wanadhani kwa nini wanawake Tanzania ndio wanahusishwa zaidi na uvutaji wa skanka. Hapo ndipo
kwanza tueleze skanka manake ndio wa
skanka. Sasa ni nini, wengine wasiofahamu ni bangi, lakini wanasema bangi hii sio bangi peke yake, bangi ambayo imechanganywa na vitu vingine ambavyo vinaweza kuwa sumu kwenye mwili wako. Hapo ndipo unapokuwa na kazi. Sasa wengi sana wameandika maoni yao, bure tutaangalia hapo.
Msikilizaji, endelea kuingia Facebook VOA Swahili, andika pale utueleze maoni yako, kwa nini unahisi wanawake na wasichana Tanzania wanavuta skanka, yani mchanganyiko wa bangi na mambo mengine. Hiyo ni concentration ya hali ya juu
ya kutisha tena. Alafu vile vile Kenneth Bwire, sawa, kuna mkutano wa hali ya hewa ukiendelea kule Baku, mkutano wa mazingira ambao ni mkutano mkubwa. Tutaangalia kule hali iko namna gani, kwa sababu leo tumepata vijana ambao tayari mmoja wa vijana hao ambaye anashiriki kwenye huo mkutano, tutazungumza naye hapa kujua yale ambayo yamejiri na kile ambacho kinafuatiliwa na vijana kwa sasa katika mkutano huo. Na Kenneth, unamulika nini baadaye?
Baadaye mimi nipo soka bana, unajua ni international break, yani wachezaji wameenda kuchezea nchi zao.
Ndio.
Sasa nitaangazia zaidi masuala ya
wanacheza nini?
Kombe la Afrika.
AFCON sio?
Mimi nitaangazia huko. Lakini sawa, wengine wanacheza makombe ya kwao huko.
Ndio.
Nikisema ya kwao si unaelewa?
Maana nchi zao za Ulaya na nchi zingine sio? Bila shaka.
Sasa wewe tutandikie mkeka.
Sawa. Mkeka uko vizuri bila shaka, Kenneth Bwire, tutautazama mkeka huu. Na moja kwa moja tukuendelee huko. Twende moja kwa moja hadi Baku. Kunaitwaje kule sema?
Azerbaijan.
Hai basi, mkutano unaendelea wa hali ya hewa ambao ni mkutano mkubwa kama kawaida msikilizaji. Agenda zinatazamwa kwa mwaka huu. Kwa upande wa jana tulimulika nini nchi za Afrika zitafaidika na viongozi wanafanya nini. Lakini je, vijana kwa upande wao, wao wanashiriki vipi mkutano huu na nini ambacho wanatarajia kufanya? Tunaye Laura James Kivuyo, yeye ni mkurugenzi na mwanzilishi wa taasisi inaitwa Climate Hub Tanzania. Kwanza basi tueleze lengo la wewe kama kijana na mwana harakati wa mazingira kuwepo kwenye mkutano huu.
Lengo kubwa kwanza ni huu ni mkutano mkubwa sana wa kimataifa wa mazingira. Alafu pia na mimi ni mwana harakati wa mazingira, lakini pia background yangu nimesomea masuala ya mazingira. Kwa hivyo kwanza tu kukutana na like-minded individuals, watu ambao na wao wanachechemua ajenda hizi za mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, ni hatua kubwa sana kwenye karia yangu, lakini pia kwenye taasisi ambayo tunafanya kazi kila siku tukifanya different activities alongside climate action. Lakini pia tunapata nafasi ya kuonesha ama kushowcase innovations, climate solutions ambazo tunazifanya nyumbani Tanzania, tunazileta huku, kwa hivyo inatusaidia pia kupata resources, kupata partners ambao wanaweza kusupport, alafu tukapeleka misaada nyumbani. Na kitu kikubwa ambacho tumekionyesha ni innovation yetu ya clean cooking. Tuna campaigns ambazo zinakuja na tunatengeneza eco stoves pamoja na tunataka to support jamii kutengeneza hizi kuinstall biogas especially jamii za wafugaji.
Bila shaka. Na pengine kumekuwa na sauti za vijana katika mkutano huu, kama wewe mwenyewe binafsi na wengine, nini ambacho kwa tueleza kwa upande huo?
Vijana kweli sasa hivi tunasikika na kwanza tuko a lot in number. Tumeweza kuja wengi, kila mtu kwa nafasi yake. Kutoka Global South hata Global North wamefika, na sisi kwa pamoja tunaamini kwamba tuna nafasi kubwa sana kwenye haya mazungumzo ambayo yanaendelea kwenye huu mkutano wa COP29. Tunajua viongozi wetu wapo, lakini pia na sisi tupo nyuma yao.
Na pengine mwisho kabisa, wito wako wewe nini baada ya kikao hiki ukirudi nyumbani Tanzania?
Wito wangu kwanza ni kwa viongozi kuhakikisha kwamba zile deliberations ambazo zinafanyika hapa, kuhakikisha kwamba hawasahau vijana, hawawaachi nyuma, lakini especially wanawake, kwa sababu wao ndo wako very affected na haya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba tukitekeleza zile ajenda zetu, tuhakikishe kwamba hawa watu hatuwaachi nyuma na tunaendelea kuwapa nafasi kwenye climate decision making, climate action. Tunawaweka mstari wa mbele kabisa, kwa sababu kwa njia moja ama nyingine tunaweza pia tukasaidia kuchechemua ajenda hizi za mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, kupelekea hata kazi yao ikafanyika kwa ufanisi.
Asante sana. Ni Laura James Kivuyo, mkurugenzi na mwanzilishi wa Climate Hub Tanzania, akizungumza na View Express kutoka kule kunatoje Baku huko Azerbaijan.
Azerbaijan iko upande gani?
Haya, ni Ulaya huko, lakini unaweza kuangalia vizuri kwenye ramani, nitakueleza baadaye kidogo. Basi msikilizaji, pata vitu hivyo vikisindikiza swala hili la mazingira. Ni Mudra D huyo na kibao chake Inside. Kitu hicho chake Mudra D. Hebu niambie Bwire, hii nyimbo inasemaje unapoisikia?
Sitakupa tafsiri.
Upati line?
Nimepata line lakini sitakupa tafsiri.
Kwa nini?
Anasema inside bus ndani.
Na yeye ni kutokea wapi huyu jamaa?
Anaimba Kiganda.
Bila shaka anaimba Kiganda.
Sababu anasema shika mzuri, fanya hivi. Mwelekeza ameniambia nyamazia hapo, sababu ananijua, ukiendelea kunisukuma sukuma nitayasema hapa.
Tumepata laini angalau kutoka Uganda. Sasa basi tuambie Bwire, unamulika vitu gani? Umesema tunaenda kwenye mambo ya soka.
Peter Pinges, ujambo?
Naam.
Tupo katika international break, wanasema katika Kiingereza, tunasemaje, likizo ya nini ya kimataifa?
Likizo ya muda ya kimataifa
tafsiri ya moja kwa moja. Sasa Pinches, mimi naangazia michezo ya kuelekea AFCON. Nitakuwa nakutajia kundi baada ya kundi kwa kifupi tu nielezee: Tunisia, Comoros, Gambia, Madagascar. Hapa Comoros hawapo mbali sana Afrika Mashariki. Wamecheza mechi 4, draw 3, wamegonga mtu mmoja, alama 6, alama 1 nyuma ya Tunisia. Uwezo wao upo wa kuelekea finali?
Ndio upo, wanauzoefu tena kwa sana, kwa sababu si wageni katika michuano ya hali ya kusakasaka na kushiriki AFCON. Japo hawakuanza vizuri, nadhani kwenye hili kundi timu ambayo unaweza kutaja moja kwa moja watajikatia tiketi labda ni Tunisia, ambao tumeona katika kutumia ile wanasema ni home advantage wamekuwa wazuri sana. Na japo siwezi kuizimia Comoros, nadhani kwamba pia wako na nafasi, japo pia watakuwa na menyana na Gambia ambao ni timu ambayo pia ina uzoefu. Na kufuzu kwao kwa mara ya kwanza kwenye awamu iliyopita ya AFCON kunawapa motisha wa kutaka kufuzu ama kuanzisha historia ya kufuzu AFCON mbili mtawalia. Nadhani itakuwa ni mchuano mkubwa, japo Comoros, Gambia yote atakayefuzu itakuwa ni timu nzuri sana kuwatazama kwenye AFCON ya mwaka 2025.
Sande Shomara, anampenda mchezaji wa Nigeria anaitwa Osimhen. Anaitwa nani?
Victor Osimhen.
Osimhen. Nigeria, Benin, Rwanda, Libya. Naangazia sana Rwanda, wamegonga 4, 2 kati yake ni draw, wamelimwa 1, wakalima mtu 1, alama 5, 5 nyuma ya Nigeria. Uwezo wa Rwanda?
Amna, ikifika ni mataifa ya Afrika Mashariki, nadhani ni mataifa mawili pekee ndio yanahitaji kuzungumziwa katika kiwango cha kusema wana uwezo wa kufuzu: Uganda na Sudan. Hao wengine ni kubambanya tu, kutafuta tu. Rwanda katika msimamo kwenye jedwali sidhani wana nafasi. Japo wamejaribu kusukuma, lakini si Afrika Mashariki hatutajivunia kwamba tutapata timu nyingi kwenye AFCON ya mwaka 2025.
Peter, Group H yupo Jumuiya Afrika Mashariki. Tunasema Jumuiya Afrika, hawajui kama wako Afrika Kati ama Afrika Mashariki, lakini wapo katika Jumuiya Afrika Mashariki. DR Congo, alama 12 wanaongoza Group H, wamegonga kila anayekutana naye, zote 4. Wamegonga Guinea, Tanzania, Ethiopia, lakini katika hilo group pia wamo Tanzania. DR Congo, Tanzania.
DR Congo kosi kizuri sana, daima dawama, moto pasi. Kifika ni michuano ya kusaka tiketi na hadi kushiriki kwenye AFCON, wako wazuri sana. Wanasema kwamba soka ya nyumbani wanapandisha moto juu, na hadi kwenye kufuzu unaona kwamba alama 12 ni kuonyesha kwamba ni timu ambayo ilikuwa imejiandaa vizuri. Kujumuishwa kwa wachezaji ambao kweli wanachakata soka yao ugaibuni kuna hapa pia nguvu zaidi. Kwenye hili kundi DR Congo tayari wametinga na najua watakinga. Tanzania wakiwa na alama 4 wana nafasi, iwapo watapata ushindi dhidi ya Ethiopia, nadhani kwamba watakuwa na imarisha ile nafasi yao ya kufuzu.
Peter,
kwenye AFCON ya mwaka 2025
umeshamgonga Uganda, umemtaja yosema na uwezo, Tanzania umezungumzia. Kuna wanariadha ambao wanajaribu kucheza soka, Kenya wapo ndani ya Kameruni, Zimbabwe na Namibia, watacheza soka ama wataenda riadha?
Bahati tu. Nasema kwamba Kenya ni bahati tu. Ujui, huwezi kujipiga kifua ukasema kwamba tunafuzu. Unaweza kuaibishwa. Sasa hii ni ile unasema tu bahatisha tu. Mungu aje atushinde.
Burundi je, ndani ya Burkina Faso na Senegal na Malawi?
Kiboko nyumbani. Senegali tayari washa wako na alama 10. Sawa, na watakuwa na menyana. Mchuano wa Senegali utakuwa ni mchuano wa kuania nani ambaye atakuwa na ongoza hili kundi. Nadhani kwamba Burkina Faso na Senegali tayari hilo kundi ni kama tumepata nani ambaye watakuwa na fuzu katika AFCON ya mwaka 2025.
Ni gwiji wa kuchambua michezo, Peter Pinches, yupo Nairobi. Asante.
Haya, shukrani.
Na mmoja moja kwa moja basi tuelekee kwenye habari za dunia. Na katika habari za dunia tunaanzia huko Sudan, wapiga kura huko Somaliland walimiminika kumradhi kwenye vituo vya kupigia kura siku ya Jumatano kumchagua rais, wakati ambapo eneo lilojitenga la Somalia linaona kutambuliwa kimataifa kunaweza kupatikana katika miongo mitatu ya kujitawala. Somaliland ambayo inashikilia eneo la kimkakati kwenye mikutano ya bahari ya Hindi na bahari ya Sham ilitangazia uhuru kutoka kwenye serikali ya Mogadishu tangu mwaka 1991. haijatambuliwa na nchi yote, ikizuia upatikanaji wa fedha za kigeni na uwezo wa watu wake milioni 6 kusafiri.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken ametoa wito wa kusitisha kwa kweli na kwa muda mrefu vita vya Gaza ili kuruhusu utoaji wa misaada kwa kazi. Wakati wa ziara yake mjini Brussels, Ubelgiji, Blinken ameambia waandishi wa habari kuwa Marekani inataka kuona usitishaji wa kweli na wa muda mrefu katika maeneo mengi ya Gaza, kusimamishwa mapigano kwa namna yoyote ili msaada uweze kufikia watu wanaohitaji.
Russia ilizindua shambulio la pamoja la kombora na ndege zisizo na rubani kwenye mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, siku kucha, huku wakazi waliokuwa wamejificha kwenye vituo vya metro na ving'ora vya mashambulizi anga vikilia kwa saa nyingi. Sergei Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa mji wa Kyiv, alisema vikosi vya Ukraine viliharibu makombora kadhaa ya meli ya masafa marefu na hadi dazeni ya ndege zisizo na rubani.
Iran imemnyonga mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 26 usiku wa Jumatano, hii ikiwa ni kwa mara ya pili miezi kadhaa baada ya hukumu ya awali kusitishwa kwa nusu dakika. Shirika moja lisilo la kiserikali limesema Ahmad Alzadeh alikamatwa Oktoba mwaka 2018 kwa shitaka la mauaji ambalo alilikanusha na akahukumiwa kifo. Shirika la habari la kibinadamu la Iran lenye makao yake nchini Norway IHR, ambalo hufuatilia mauaji nchini Iran, imesema katika taarifa yake hukumu yake ya kifo ilitekelezwa tarehe 27 Aprili katika jela la Gezel Gasar Karaj nje ya Teheran.
Mr. LG.
Pablo kaliguza penyewe. Kalia, siti kalia. Kalia si umetaka lifti kalia. Kalia, kalia. Kalia si umetaka lifti kalia. Kalia, titi kalia. Kalia chomo imesimama kalia. Kalia, kalia. Kalia chomo imesimama kalia.
Tukupeleke mjini kalia. Kalia ko 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 kalia.
Kalia ko kalia.
Buleni kwa kwa waibu, basi njo chumbani.
Njo chumbani mwani.
Walinambia unatoka Buza we, kwa mkagani.
Yeah.
Hey, ukae kwa jambi, ukare kigogo, au kibarazani. Karibu sana. Kalia, siti kalia. Kalia si umetaka lifi kalia.
Ni kazi yake Lava Lava, anasema Kariako. Lakini rekodi hii inapoanza unasikia kalia kalia, alafu baadaye inabadilisha inakuwa karia karia. Sasa ni kalia ama karia?
Alafu karia, kwa sababu karia ni pale panajulikana sana Kariako kwenye soko maarufu pale mjini.
Sasa wewe ameanza kusema kalia, utakalia Kariako kiti vinaingiana ajabu. Ni R ama ni R? Ni R.
Inajulikana tu karia.
Sasa utakalia kiti.
Sasa hiyo inabidi umuite Lava Lava.
Ndio nakwambia hizi nyimbo zinataka tafsiri nyingi. Basi hata wakianza kutafsiri mambo mengi haya. Acha basi twende barazani mzuri, tukalie. Tukalie barazani.
Twende barazani ndugu yangu. Kwenye barazani mambo ni mengi kweli kweli, na moja kwa moja swali ambalo limekuwa moto BM
ni sawa. Bie. Unanipa majina mengi sana, yote atakubali sana. Sasa umesema kwamba wanawake kule Tanzania, wasichana, wanavuta nini?
Skanka.
Skanka. Umesema ni mchanganyiko wa bangi na mambo mengine. Labda mambo mengine yako na ule unga unga nini. Hey, hapo inakuwa ni ile kali zaidi. Sasa tunakuuliza msikilizaji, unadhani ni kwa nini wanawake nchini Tanzania ndio wanahusishwa zaidi na uvutaji wa skanka?
Haya, wengi sana wamejibu na wengine tutawasikiliza kwenye line za simu. Tukiwapata moja kwa moja basi, nianze na nani? Huyu anaitwa Pascaline Lucas Chambi. Anasema Nondo yuko kule Shinyanga. Anasema binafsi inasikitisha sana kwa wanawake kuona skanka imekuwa tu zaidi anasema ni uhaba wa elimu kwenye jamii. Anafikiri ndio hiyo imechangia kwa kiasi kikubwa kwa wanawake hao kuingia kwenye swala hilo.
Musa Zuberi Kabumae wa Chanika, Dar es Salaam, Tanzania, anasema sababu kubwa ni kutokana na stress walikuwa nazo, kwa hiyo kitulizo ni kufuta hiyo skanka au kuvuta, sio kufuta, kuvuta hiyo skanka, lakini ni ufinyu tu wa akili. Mikopo mnakopa wenyewe kwa siri mpaka inawafikisha kuondoa uaminifu kwenye ndoa na mahusiano. Jamaa amechanganya vitu vingi hapa. Uaminifu katika ndoa, anazungumzia mikopo, sijui mikopo ya mapenzi hapa ama mikopo ya pesa. Lakini anasema ni stress tu, yani fikra nyingi zinapelekea wanawake kuvuta skanka.
Haya. Tina Shirimba anasema hii mimi nafikiri ni kwamba mnatuambia kwamba wanawake wengi wanafanya haya mambo, anafikiri kwamba hizi ni tabia au ni tamthilia. Kwa maana yake ni kama vile anaona kama vile swali hili kwake hakubaliana nalo moja kwa moja, wanawake kushiriki kwenye kuvuta hiyo skanka.
Tumaliza na Matikiti Mohamed. Yupo Mtwara, Tanzania, anasema ni ulumbukeni. Ndio nini ulumbukeni?
Ni kama mtu kutokujua kitu.
Ulumbukeni waliokuwa nao na kuhisi kwa kufanya hivyo basi ile 50-50 itatimia, kumbe wanajiharibu wenyewe. Anasema kwamba jameni, mujitakie mema kwa mili yenu, mnavuta hivi vitu mnaovivuta hivi.
Haya basi, shukrani sana wote mlitoa maoni yenu wakati kupata kibao cha muziki. Amos wa Homa, Matikiti Mohamed na wengine, tunasema asante sana, ndio kutoa maoni yako. Lakini wakati kibao cha leo express bila muziki unisikia gurudumu bwana, tunakwambia The Day David Young Male anakuchaka yaitwa Awuke.
I'ma tell my mommy fire for the liku things you they do when they make me go low. Say you lock me fire, come low. Cause the way you go, you not fair, you don't do me bubble. Awuke, I'm on a loya go, you want the fire go. Oh, then play wine on yo. Do body like Coco Joe. Yeah, you bust my head and I look good, yo.
Now it's not what you used to. I'ma show you love for the new school. And it's not what you think about. And I'ma show you how that we move around. Oh, they've been trying to get to me. Freedom is my remedy. Oh, they've been trying to get to me. But they never get far. Said she want to be my baby. Said she want to be my lady. Oh. Said she want to be my baby. Said she want to be my lady. Oh. Be my baby. Said she want to be my lady. Oh.
Davido Young Male, huyo msikilizaji, kibao chake au uke. Umeona kitu hicho? Akijulikana Male wanakupa hicho kitu pamoja na Davido. Mambo ni mazito kwa kweli.
Sasa tutafuta fulusi basi.
Unajua fulusi? Tuambie fulusi ni nini?
Si hela.
Sawa. Tutafuta shaka. Ndio shughuli inayokuleta hapa, sivyo?
Haya. Ndio inayofanya wakati unafumbua macho popote ulipo. Ukifumbua tu macho unafikiria matatizo yako namna utakavyoyatatua. Sasa tutafuta mbinu za kutafuta fulusi.
Sawa.
Popote pale ulipo fulusi zinapatikanaje?
Tuambie basi kwenye swala leo la business au biashara, nini kinachozungumzwa? Ni baadhi ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanaendelea kukumbwa na hali ngumu ya kiuchumi na ukosefu wa ajira, wamelazimika kuanzisha biashara ya kinyuzi kwenye barabara na mitaa ya mji mkuu wa Kinshasa ili kujikimu kimaisha. Hata hivyo wanalalamika kuhusu mazingira duni ya kufanyia biashara zao na changamoto nyingine. BMJ Mridhi atusimulia zaidi, tupate vitu.
Akiwa amesimama katika eneo ambapo anafanyia shughuli zake za kinyozi kando na barabara yenye vumbi katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, Papi Kalume alichomoa wembe mpya kutoka kwa begi lake. Kinyozi huyo mwenye umri wa miaka 47 anatumia wembe uliopewa jina Gillette na vinyozi wa mtaani kunyoa mteja wake. Kalume ni mmoja wa maelfu wanaojaribu kujikimu kimaisha kwa kufanya kazi isiyo rasmi katika nchi ambayo kulingana na takwimu rasmi ina kiwango cha juu kabisa cha karibu 50% cha ukosefu wa ajira. Kalume, kama vinyozi wengine wa mtaani, ametumia miaka mingi akiboresha ustadi wake kwa kuwanyoa watoto na jamaa katika mtaa huo. Baada ya kunyolewa, wateja hutiwa dawa ya kuua vijidudu kichwani na shingoni ili kutibu majeraha yoyote ya kiajali. Kisha wanawekwa poda aina ya talcum. Dazani za wanaume huja kwenye saluni ya muda ya Kalume kila siku, na Kalume huchukua dakika chache tu kumnyoa kila mmoja wao.
Staili ya nywele ambayo niko na ustadi mkubwa nayo ni ile ya kovu kwa lugha ya Lingala, ambayo ni staili ya rais wetu. Unanyoa nywele zote kwa kutumia wembe, unanyoa pia ndevu zote. Hiyo ni staili nzuri kwangu.
Ça c'est un bon coiffeur pour moi.
Gharama ya kunyoa nywele hapa ni sawa na senti 70 za Kimarekani, lakini katika saluni iliyo upande mwingine wa mji inaharimu takriban mara 30 ya kiasi hicho kunyolewa, na mara nyingi haina wateja. Kalume ni mmoja tu wa maelfu ya watu wa Kongo walio na kazi sio rasmi. Inaelezwa kwamba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni 4% tu ya watu ambao wameajiriwa rasmi, huku 72% wakifanya kazi katika sekta isiyo rasmi, kulingana na ripoti ya mwaka 2021 kutoka Shirika la Kazi Duniani. DRC ni mojawapo ya nchi tano maskini zaidi duniani. Mnamo mwaka 2023, karibu robo tatu ya watu waliishi kwa chini ya dola 2 na senti 15 za Marekani kwa siku, kulingana na Benki ya Dunia. Kalume alifanya kazi katika saluni ya kawaida kwa miaka michache, lakini akaona kwamba itakuwa ni faida zaidi kuanzisha biashara yake mwenyewe, hata ingawa inakuja na changamoto mbalimbali. Pia huwalipa polisi kwa kile kinachoitwa faini ya ukiukaji wa kanuni, na pia anatakiwa kulipa kiasi cha pesa ili asifukuzwe kutoka kando ya barabara anakofanyia kazi. Junior Kilembe, kinyozi mwingine, anasema kwamba hiyo tu ndiyo biashara aliyoifanya maishani mwake.
Ningependa serikali nisaidie katika jitihada zangu. Ningependa kuanzisha shirika la mafunzo ya kinyozi kwa watoto wa mitaani, kwa sababu sijui biashara nyingine, na nilianza kazi hii nikiwa mdogo sana. Sina uwezo, lakini napenda kazi yangu.
Kadri siku zinavyosonga, Junior Kilembe na wengine wengi kama yeye wanaendelea kuwa na matumaini ya maisha bora katika siku za usoni. Kutoka meza ya biashara, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Lakini vijana wanajituma kazi. Shida ni kwamba shida ni mazingira ya wale wengine ambao wanapokea mshahara kwenda kuwavuruga. Yaani wewe umeajiriwa na manispa pale kuvuruga kijana anayetafuta kitu cha kuweka tumboni kama kunyoa nywele tu, jameni. Unakuja umesikia huyo sasa lazima kuwe na dola fulani ya kumpa yule mwafisa, afisa anatoka county asivuruge kazi zake. Mazingira mengine ni sawa tu, lakini
Ni sawa tu, ni mazingira.
Ni sawa kama ni kanuni zinafuatwa na zifuatwe tu, lakini vijana ni wachapa kazi kweli
sana.
Sasa
bila shaka
yapi yanatamba?
Ni mengi yanatanda. Leo ni yale mazungumzo wakutana kwa mara ya kwanza tangu Trump awe rais mteule atakutana na Joe Biden, rais anayeondoka mamlakani huko White House. Mwaliko huo umetumwa na Trump, sasa anaelekea kwamba atakutana naye. Lakini mkiwa Trump, Melania hata kuwapo. Na wamesema kwa nini hata kuwapo, inaelezwa kwamba
amealika rais. Kwani mbona
amealika rais na mke wake? Na wanasema kwa zile mila za Marekani anakwenda yeye na mke wake, anakutana na rais aliyeko madarakani pamoja na mke wake. Lakini bahati mbaya Melania amesema hataweza kwenda, na vile vile akizungumza kwenye vyombo vya habari
ana majukumu mengi
kwamba ana majukumu mengine leo. Lakini vile ni kwamba wanasema hata kupo muda wote White House wakati akirudi. Hayo ni majukumu mengine ambayo yanazungumzwa kwamba pengine hata kuepo muda wote, kwa sababu mtoto wao yule wa kiume yupo college New York. Kwa hiyo atagawa muda wake White House, ataugawa college upande wa New York na Florida Maragu ambako kuna nyumbani kwao.
Itakuwa story nyingine.
Itakuwa ni story nyingine
ya miaka minne
bila shaka.
Ya miaka minne. Kenneth Bwire jina la kwangu.
Naitwa Sunday Shomari. Tukutane tena baadaye kwenye matangazo ya jioni kutoka hapa Washington. Kwa heri kwa sasa.
Kalia si umetaka riti kalia. Kalia kiti kalia. Kalia chombo imesimama kalia. Kalia kalia. Kalia chombo imesimama kalia.
nipeleke mjini. Karia, Kariako, Karia, Kariako, Karia, Kariako, Karia, Kariako, Karia.